الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم في المحاضرة الرابعة بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ سيد عبد العاطي بعنوان عنوان المحاضرات: القرآن حجة لك أو عليك. وحتى لا أطيل عليكم في المقدمات، أترك الحديث لفضيلة الشيخ فليتفضل. مشكورا. ليبي شفستر فيزن بإذن الله تعالى ودن فرطن فاضخة in diesem Seminar, in dieser Reihe der Koran, ein Beweis für dich oder gegen dich mit unserem geehrten Sheikh. Und ich würde ihm direkt das Wort geben, um die Einführung nicht nochmal wiederholen zu müssen. Der Sheikh ist für uns ja alle bekannt. Und Jazakallahu khairan, wir geben das Wort weiter.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi yassir wa a'in. Bifadlik ya Kareem. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال بمدينة هايلبرون بألمانيا، والتي هي بعنوان: القرآن حجة لك أو عليك. وهذا هو لقائي الثالث بكم، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأنا، فما زلنا مع حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة هذا الكتاب العظيم، قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقلنا الشاهد في هذا الحديث هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أي شاهد لك أو شاهد عليك. وبدأنا بعد التعرف على منزلة القرآن على الحديث عن هذه المسألة المهمة: كيف يكون القرآن حجة لي؟ فذكرنا أنه لكي يكون القرآن حجة لك فلا بد لك من 7 نقاط. ذكرنا في اللقاء الماضي 4 نقاط، هذه النقاط كانت على الترتيب: أن تعرفه حق معرفته، الثانية أن تقرأه وتتلوه حق تلاوته. الثالثة حفظ آياته وصوره. الرابعة أن تتدبر آيات القرآن وتعمل بها فتنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع النقطة الخامسة والتي من خلالها يكون القرآن حجة لك، وهي أن تنصت عند سماعه. أن تنصت عند سماعه. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف في الآية الرابعة بعد المئتين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالذي يريد أن يحصل الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه أن ينصت لكلام الله رب العالمين عند الاستماع إليه. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فيا ترى هل هذه الخصيصة نتأسى بنبينا فيها عندما يتلى علينا القرآن؟ كثيرون هؤلاء يكون مثلا في السيارة يروح مشغل السي دي على القرآن، وبعدين شغل على الهاتف يكلم فلان ويتصل بعلان. طب لماذا بتشغل القرآن ما دمت لا تريد سماعه؟ أو يبقى راكب معاه فلان ومشغل القرآن وعمال يتكلم مع فلان، طب لماذا القرآن وأنت لا تسمع له وأنت لا تنصت إليه؟ قال: يعني الأخ ملتزم بيشغل القرآن، ودي آفة، وده سوء أدب مع كلام الله رب العالمين. انظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إني أحب أن أسمعهم بغير. هل أنت تحب أن تسمع القرآن من غيرك؟ هذا هو السؤال. هل عندما يتلى القرآن تنصت إلى القرآن بقلبك وسمعك؟ هذا هو السؤال. يقول ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي النبي: حسبك، أي يكفي هذا. يقول: فنظرت إلى عينيه فإذا بعينيه تذرفان تذرفان. يبكي النبي، يبكي النبي من سماع القرآن، يبكي النبي عندما سمع قول ربه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال العلماء: لما علم النبي منزلته يوم القيامة بكى خشية من الله رب العالمين، وأيضا بكى رحمة بأمته. لماذا؟ لأنه يشهد عليها يوم القيامة، ولا شك أن في الأمة المقصرين، والنبي أرحم الأمة بالأمة، فكيف يشهد على المقصرين؟ فلما استمع الآية بكى، فهل يا ترى نحسن الاستماع إلى القرآن؟ هل عندما تمر على قارئ يقرأ القرآن تنصت لتلاوته وتهتم بالاستماع؟ هذا هو السؤال يا إخوة. حقيقة الفجوة كبيرة بيننا وبين القرآن، كما قال ابن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. بنيجي نصلي في الفريضة، لو الإمام زود آيتين مشكلة، ده بيطول علينا. إيه اللي هو بيعمله ده؟ هو فاضي؟ ما احناش فاضيين، احنا عندنا مشاغل. مشاغل؟ مشاغل ايه؟ امال فين وصلوا صلاة مودع؟ النبي كان يعظ اصحابه فيقول: وصلوا صلاة مودع. يعني صلاة مودع؟ يعني حضرتك تقف بين يدي ربك، لابد ان تتمثل ان هذه اخر صلاة تصليها، ستقبض روحك بعدها، فكيف تؤديها؟ كيف تخشع فيها؟ كيف تهتم بأركانها وواجباتها وسننها؟ كيف تنصت لتلاوة الإمام بقلبك؟ إنصات المحب الذي يحب أن يسمع القرآن من غيره، هذا هو السؤال. الشيخ بيطول علينا في الصلاة، بتصلي العشاء، هنصلي في قد ايه صلاة العشاء؟ 4 ركعات في ربع ساعة، في نص ساعة؟ كم من أوقات نقضيها ربما نقضيها في لهو وعبث، وربما تغضب الرحمن عز وجل. ده هم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لو أن كل صلاة أخذت نصف ساعة، يبقى عدد الصلوات 2.5 ساعة، من 24 ساعة في اليوم، 2.5 ساعة فقط بيقف البدن بين يدي الخالق لإصلاحه وتنقيته. أي آلة حتى يطول عمرها لابد لها من صيانة مستمرة، بأن تعرض على صانعها. السيارة اللي انت بتركبها، الأوتو دي، بتحتاج لصيانة دورية، تغيير زيت، مش عارف، كشف على العفشة، وتشوف المساعدين، وتعمل لها صيانة في المصنع أو عند التوكيل المتخصص في هذه السيارة حتى يطول عمرها، ما تعملكش مشاكل، ومش كل شوية تتعطل بيك. وأنت صنعت من؟ أنت صنعت الله. الآلة دي محتاجة أن تعرض على من خلقها، فجعل لك 5 لقاءات في كل يوم وليلة. الآلة بتعرض على خالقها، يضبط لك القلب، يضبط لك النفس، يشرح لك الصدر، يزيل عنك ذنب وهم وغم. فليه مستعجل؟ اسمع القرآن. ما وطناش أنفسنا على حب سماع القرآن. احنا ممكن نقول بنحب القرآن، ما أسهل الدعوة، ما أسهل الدعوة، لكن فين التطبيق؟ فين حبنا للقرآن بطريقة عملية؟ يعني مثلا، هل تعطي لنفسك في كل يوم وليلة مثلا وقتا محددا للسماع، مش للقراءة، إنك تنصت وتسمع؟ مثلا هل ممكن تجلس في كل يوم لتستمع لسورة البقرة كاملة؟ هنقول في 1.5 ساعة، وبتسمع بحب، وأنت مشتاق للتلاوة، اعرض نفسك كده على هذه القضية، جرب، تعال في كل يوم هات الهاتف بتاعك وعليه القرآن، وهات الهاند فري بتاعت الهاتف وحط في أذنيك وشغل سورة البقرة واجلس انصت لها كاملة على مدار ساعة ونصف مثلا، أو اسمع سورة آل عمران كاملة، أو اسمع سورة النساء كاملة، اسمع سورة المائدة كاملة، اسمع سورة الأنفال أو الأعراف أو الأنعام كاملة. جرب كده وشوف القلب إيه أخباره مع السماع، هل يحب أن يسمع؟ هل يحب؟ وأنا عندي وقت؟ ما عنديش وقت. إمتى يكون عندنا الوقت لله؟ أوقاتنا للدنيا دايما مشغولين، صح؟ مشكلة الدنيا. والله يا إخوة النبي كان عنده أشغال وأعمال، والصديق كان تاجرا، وعمر كان تاجرا، وعثمان كان تاجرا، تجارته واسعة جدا، كانوا كلهم يعملون، والله كانوا يعملون للدنيا، لكن كان الوقت المفضل المعظم يكون لله أولا. احنا ابتلينا للأسف إلا من رحم ربي وعصم، بنخلي لله وقت الايه اللي ممكن أكون فيه فراغ، ده لله، إنما وقت الدنيا هو المقدم، وقت الأين كوفن هو المقدم. ممكن أروح أعمل أين كوفن، أشتري، أقعد ساعتين ثلاثة ما أحسش بالوقت، أتنقل بين المشتريات وأقرأ ده، ويمسك كده العيو يقعد يقرأها كويس فيها إيه ومش عارف إيه، وبعضهم يخاف عن البيو، يبعدوا عن البيو لحسن دي، ها، وشوف دي إيه ودي إيه ودي إيه، سعيد وأنا بتنقل بالنظر، وممكن مش أشتري ده ولا ده لكن لازم أتفرج عليه. طب أنا مش أشتري بتفرج ليه؟ أنا راح أشتري حاجة معينة، ليه ألف على كل البضاعة في المحل؟
بدور على أنجي بورت.
أنجي بورت، الله يبارك لك. حب التسوق، وفي ناس بتشتري بعنيها، أوقاتها كلها تقلب على السلع، ما أنا مش أشتري، يبحث عن الأسعار ويقلب على ده ويشوف ده، أوقات. نقول له طب القرآن، ما عنديش وقت، تعرف مشاغل الحياة. طيب يعني أنت كمان ما عندكش وقت للحفاظ على الصلوات؟ ما عندوش وقت، ما عندوش وقت، أصبح أوقات الدنيا مقدمة، أوقات العمل مقدمة، أوقات الصحبة والانتقال في الأسواق مقدمة. إنما عشان أفرغ الوقت لله، أسمع كلام الله وأنصت إليه، دي محتاجة مراجعة، محتاجة مراجعة. يبقى لازم تعود نفسك على سماع القرآن لترى أثر سماع القرآن في نفسك، بتعرض نفسك على كلام ربك عز وجل، كما قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فأنصت إلى القرآن. من المتكلم بالقرآن؟ الله. إذا وأنت بتسمع القرآن من يكلمك؟ الله. ده لو عظيم من عظماء الدنيا تتمنى ان تقابله وتسمع منه. لو مثلا واحد من المشاهير اللي انت بتحبهم ودعاك انه يتكلم معاك، حالك بيكون ايه؟ هتقول ما عنديش الوقت، النجم الفلاني او المشهور الفلاني المحبوب لك قال لك هقعد معاك ساعة ونتكلم كمان وتسمع منه. شوف شوقك للسماع، ده انا قعدت مع فلان وكان بيكلمني. وكمان ممكن تصنف قصائد في اسلوب كلامه وتعبيراته وألفاظه، ما بالك بالمحبوب الأعظم يكلمك الله بهذا الكتاب العظيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
Liebe Geschwister, in dem vierten Unterricht von heute setzen wir eigentlich den Hadith von Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu wa arda bei Imam Muslim überliefert, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den bekannten Hadith gegeben hat, dass die Reinheit oder die Reinigung oder Tahara allgemein die Hälfte des Iman. Und Alhamdulillah füllt die Waage. Und Subhanallah und Alhamdulillah füllen, was zwischen Himmel und Erde ist. Und das Gebet ist ein Licht. Und die Sadaqa ist ein Beweis. Und die Geduld hier eigentlich. Und das Fasten ist eine Erleuchtung. Und der Koran ist ein Beweis für dich oder gegen dich. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeder geht zum Marktplatz und verkauft seine Seele. Nur die einen verkaufen sie, um sie zu erretten für alle Zeiten, und andere verkaufen sie gerade, um sie, wal'iyazu billah, in Jahannam zu verwickeln. Und wir haben gesagt, wir brauchen gewisse Punkte umsetzen, als dass der Koran ein Beweis für uns wird. Wir möchten nicht, dass der Koran uns zur Rechenschaft zieht bei Allah am jüngsten Tag. Dass er gegen uns spricht, sondern wir möchten, dass er für uns spricht. So, welche Etappen, welche Schritte muss ich umsetzen, dass der Koran ein Beweismittel für mich wird und nicht gegen mich? Wir haben im letzten Unterricht vier Punkte erwähnt. Wir haben gesagt, wir müssen den Koran kennenlernen, so wie es sich für ihn gezielt. Und ihn auch zu lesen und zu rezitieren, wie es sich für ihn gezielt. Dass wir ihn auch auswendig lernen, dass wir diesen Koran immer bei uns haben. Und der vierte Punkt, dass wir über den Koran nachdenken und reflektieren, um ihn letztendlich in die Taten umzusetzen. Die Befehle von ihm umzusetzen, die Verbote wegzulassen. Und der fünfte Punkt, den wir heute inshallah behandeln wollen, ist unter anderem natürlich das Zuhören an den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-A'raf, wenn der Koran gelesen wird, dann hört zu und passt auf, als dass ihr erbarmt werdet. Somit ist der Erfolg in Dunya und Akhira die großartige Gnade und Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah macht in dieser Aya davon abhängig, ob die Menschen auf den Koran zuhören und dabei aufpassen oder nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der ja unser Vorbild ist, mochte oft den Koran von anderen hören und dabei zuzuhören. Ibn Mas'ud radiallahu anhu wa arda sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte mir eines Tages, lies mal Koran für mich. Ibn Mas'ud aus seiner Bescheidenheit, er sagte, ja Rasulullah, soll ich dir den Koran vorlesen, obwohl er auf dich herabgesandt wurde? Yani, der Koran liegt dir näher als mir. Wie soll ich dir etwas vorlesen, was du uns selber beigebracht hast? Rasulullah s.a.w. sagte, ich mag es von anderen hören. Und in einer Überlieferung, ich genieße es von anderen zu hören. Dann begann Ibn Mas'ud radiallahu anhu zu lesen von Surat al-Nisa, von Anfang, bis er eine Ayah erreicht hat, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Wie wäre es dann, wenn wir aus jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen, und wir bringen dich, O Muhammad, O Prophet, als Zeuge gegen diese. Diese sind wer? die Sahaba und seine Umma an jenem Tag wünschen sich diejenigen, die den Unglauben begangen haben und gegen den Propheten waren, dass die Erde mit ihnen platt wird und dass sie bloß den Propheten nicht widersetzen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, das reicht. Hasbuk. Er sagte, ich habe auf den Propheten geschaut und ich habe gemerkt, wie seine Augen fließen mit den Tränen. Die Gelehrten sagten, warum hatte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in diese Eier geweint? Was hat ihn getroffen, berührt? Warum? Letztendlich, es geht darum, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erstens diese Botschaft bekommen hat, dass er ein Zeuge wird für diese gewaltige Umma. Welch eine Ehre für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist. Aber genau das trägt die traurige Botschaft. Und zwar, dass Rasulullah Zeuge über die wird. Und es gibt definitiv gewisse Menschen aus dieser Umma, die vielleicht in Jahannam gehen werden, die eine Strafe von Allah Azza wa Jalla erlangen werden. Und Rasulullah muss ein Zeuge darüber sein, wie seine Umma vielleicht oder einige von denen in Jahannam gehen. Und Rasulullah liebt ja diese Umma und möchte diesen Moment nicht erleben. Er möchte das nicht sehen. Warum? Aus Gnade mit uns und aus Barmherzigkeit mit seiner Umma. Deswegen, liebe Geschwister, hast du diese Eigenschaft vom Propheten, dass du auch es genießt, den Koran zu hören, dass du danach sehnst, den Koran zu hören? Der Sheikh Barakallahu Fih, der gibt ja ein Beispiel, sagt, oft gehen die Leute auf. Ne? Im Auto, Koran läuft und nebenbei telefoniert er noch oder ist er vertieft in einem Gespräch und hört ja gar nicht zu. Es ist letztendlich nur ein Aspekt vom Respekt. Läuft es einfach nur so, um es zu laufen, oder erfüllt der Koran einen Sinn in deinem Leben? Geziemt sich für den Koran einfach nur im Hintergrund zu laufen, dass man sich nicht einsam unterwegs fühlt? Oder geht es darum, dass er für dich eine Botschaft trägt? Genau wie viele Koran auch zu Hause aufhängen und so weiter. Ist es eine Dekoration oder hat das in deinem Leben irgendeinen Einfluss? Und deswegen, liebe Geschwister, die Aussage von Ibn Mas'ud entsprechend, er sagte, wahrlich, wenn unsere Herzen sauber wären, rein wären, wir würden niemals genug haben von den Worten unseres Herrn. Und subhanallah, diejenigen, bei denen der Koran vielleicht noch nicht ein Beweis für die ist, guck mal, der Imam betet, hat heute ein bisschen länger gebetet. Sei es Tarawih, sei es im normalen Gebet. Warum hat er länger gemacht? 5 Minuten oder 10 Minuten als geplant. Was bist du ja am Tun? Du hörst letztendlich die Botschaft deines Schöpfers. Der Sheikh Hafizullah, der sagte, jeder von uns, wenn er ein wertvolles Gegenstand hat, nehmen wir das Beispiel von Auto. Jeder geht von uns zu einer Werkstatt, wenn das Auto neu ist, der geht zu Fachwerkstatt. Immer wieder Kontrolle zu machen. Jede 6 Monate oder ein paar Monate, wenn nur eine Lampe da leuchtet, da rennst du zu Fachwerkstatt vom Haus, sonst kriegst du keine Garantie mehr, oder. Und der Schöpfer dieses Körpers, ich will nicht den Begriff Fachmann dazu sagen, hat dein Körper nicht verdient, auch ab und zu dieses Gebet, diese paar Minuten im Gebet, wo du da dein Herz vorlegst, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei dir vielleicht deine Seele repariert, deine Brust yani erleichtert, deine Sünden vergibt. Und wenn du alle Gebete guckst, wie viel? 10, 15 Minuten pro Gebet? Meinetwegen halbe Stunde. Alle Gebete, das sind 2,5 Stunden am Tag. Und die 19,5 Stunden, alle sind für dich. Das heißt, warum? Ist gerade, wenn es um den Koran geht, da haben wir keine Zeit. Wir sind beschäftigt. Der Koran läuft nur nebenbei. Leider, die Sahaba waren nicht so. Die Sahaba, radiallahu anhu, guck mal, Abu Bakr, der war auch sehr beschäftigt, war ein Händler. Uthman radiallahu war einer der großen Händler, der hat sehr viele Karawanen und sehr viele Beschäftigungen. Aber die Lieblingszeit bei diesen Menschen war, wenn sie sich einsam gefühlt haben, allein mit Allah subhanahu wa ta'ala. Nur ein Zwiegespräch, wo im Gebet. So wie einige Gelehrten gesagt haben, möchtest du zu Allah sprechen, dann eile zum Gebet. Möchtest du, dass Allah mit dir spricht, dann eile zum Koran. Und deswegen, yani, wenn jemand heutzutage eine Lieblingsperson hat oder einer von den Stars oder von den wie nennt man das?
Berühmtheit.
Von den berühmten Menschen, das hat so einen speziellen Begriff, ne? Von den Prominenten und so weiter. Wenn du hörst, der ist irgendwo, du wirst dorthin gehen und du wirst dich freuen, mal ein Foto, ein kurzes Selfie oder, ne? Oder eine kurze Unterschrift oder halt ein paar Wörter mit ihm auszutauschen und du bist dabei so aufmerksam, später könntest du ihn beschreiben, der war so, der hat mich so angeschaut und. Und wenn du aber hörst, hier sind die Worte deines Herrn, komm auf ihn, hör zu, was er dir sagen will, wo bleibt dann das Herz? Und deswegen, liebe Geschwister, der Koran ist ein Beweis für dich, wenn du auch dein Leben für ihn widmest. Wenn du dir diese Zeit nimmst, um auf den Koran, yani, dich zum Koran zu wenden, möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Herz entsprechend reinigen.
Sahih. مر النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم ذات ليلة على ديار الأشاعرة على ديار الأشعريين هم أهل اليمن وكانوا يعرفون بليل إذا قرأوا القرآن بليل لهم أصوات ندية فمر النبي على أبي موسى الأشعري وكان يقرأ القرآن بليل فقضى النبي ليلة كاملة على باب أبي موسى الأشعري ينصت للقرآن من قراءة أبي موسى الأشعري وفي صحبته من أمنا عائشة رضي الله عنها فلما التقى بأبي موسى الأشعري قال يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى تلاوتك للقرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال أبو موسى لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا لو علمت أنك تقف ببابنا تنصت لتلاوتي لجملت صوتي وحسنت صوتي كي تستمع يا رسول الله يا ليلة يقف على باب أبي موسى الأشعري يستمع للقرآن الله أكبر هذا هو رسول الله أنا حالي إيه مع القرآن عندما يقرأ هل ممكن أمكس ليلة لسماع قارئ يقرأ النبي فعلها لأنه يعرف قدر القرآن يعرف أنه كلام الله عز وجل ودي قضية مهمة يا إخوة قضية الإنصات للقرآن فنحاول نوطن النفس على الإنصات للقرآن لو سلكنا هذا المسلك واهتمينا بالقرآن تلاوة واستماعا أولا هنحفظ اللسان عن كثير من الآفات هتقل مجالس الغيبة لأن ما عنديش وقت أن نجلس واغتاب أحد القرآن هيقوم لساني وهيضبط فؤادي ويشرح صدري فما عنديش وقت للمخالفة الآفات علل وأمراض تمرض القلوب وتهلك صاحبها فلو جعلت جل أوقاتك في طاعة عندي وقت اسمع القرآن اقرأ القرآن بدلا من قيل وقال فاللسان يقوم بالقرآن والسلوك يهذب بالقرآن
حتى ولو مجلس من الأحد للأحد ندرس فيه مقرأة ولا أي حاجة
جميل والله يا ريت يا حبذا، يعني يا حبذا يوم في الأسبوع اعملوا مقراءة للقرآن، كل أخ يقرأ ربعا والشيخ بيصحح له. لو عددنا 10 هنقرأ جزء وحزبين، لأن الجزء 8 أحزاب. يبقى لو إحنا 10 كل واحد ربع، قرأنا جزء مع ربعين اللي هو نصف حزب. الكلام ده ياخد له ساعة. سمعت لأكثر من جزء إنصاتا وقرأت ربعا تلاوة، وربما طبت لك بعض الحروف. احنا كنا منذ فترة عندما أتينا ألمانيا في البدايات، فكان عندنا عقب صلاة الفجر يوميا مقرأ للتعليم، كان العدد بيزيد على 50 طالب علم. ممكن نقعد 2.5 ساعة يوميا بعد صلاة الفجر. ساعات العدد يقل شوية، ساعات يزيد في يوم السبت والأحد ويقل بقية الأسبوع شوية، لكنها استمرت قريب من 4 سنين. والله يا إخوة خرجت طلاب علم هذا المجلس عقب صلاة الفجر، بقوا معظمهم أئمة وأتقنوا قراءة القرآن. ليه؟ من كثرة الإنصات وكثرة التلاوة مع تصحيح الأخطاء. فيا حبذا تعود تلك المجالس للمساجد. عندكم أعمال طيب في اليوم العطلات زي السبت في عطلة والأحد في عطلة عقب صلاة الفجر، نقعد ساعة ننصت للقرآن. وكان البعض يقول لك عم الشيخ أنا مستمع فقط. ماشي، اجلس مستمعا، استفيد، انصت للقرآن. يجلس معنا ساعة ولا ساعة ونصف بينصت للقرآن، وأثناء المجلس ربما تكون فيه فائدة وفي مفهوم كلمة غايب عن الناس وفي ضبط لحكم الأحكام التلاوة، فهتستفيد ولن تعدم فائدة. فمن أجل أن يكون القرآن حجة لي لابد أن أنصت عند الاستماع إليه.
Liebe Geschwister, wir sprechen weiterhin über das Zuhören vom Koran. Und wir haben hier eine besondere Situation oder Szene von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der geht durch die Häuser von Al-Ash'ariyin. Das sind die Leute aus Jemen, die gekommen sind. Unter ihnen ist der bekannte Sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu wa. Und die waren bekannt, dass sie nachts den Koran lesen. Rasulullah ging durch ihre Häuser und hat einen Mann rezitieren hören. Abu Musa al-Ash'ari selbst. Wo kann man Sittina Aisha radiallahu anhu? Zusammen mit Aisha radiallahu anhu waren die unterwegs. Rasulullah sallam hörte diese Stimme, das hat ihn gezogen. Eine schöne, saubere, wundervolle Rezitation. Der Prophet sallallahu blieb in der Überlieferung, blieb die Nacht dort, um zuzuhören zum Koran. Am nächsten Tag hatte Abu Musa al-Ash'ari getroffen. Er sagte, MashaAllah, yani, du hast gestern den Koran rezitiert, du hast eine Flöte von den Flöten von Dawud alayhi salam. Warum? Weil Dawud alayhi salam war bekannt für seine schöne Stimme und die Lobpreisungen und die Tiere lobpreisen und so weiter. Er sagte, du hast eine Flöte von den Flöten von Familie von Dawud alayhi salam bekommen. Abu Musa radiallahu anhu überrascht. Er sagte, du hast zugehört? Wenn ich wusste, dass du zuhörst, hätte ich ihn noch schöner und feiner rezitiert. Das heißt, er hat nur für sich rezitiert, normal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schon bewundert oder verblüfft von seiner schönen Art. Liebe Geschwister, ist es. Wir müssen unsere Seele, wir müssen unsere Nefs, vielleicht am Anfang ist es schwierig, wir müssen sie wie zwingen, auch auf den Koran zu hören, zu sitzen, zu rezitieren. Eine Stunde, eineinhalb Stunden, schaffst du es? Oder würdest du es schaffen, einmal Surat al-Baqarah durchzuhören? Surat al-Imran, Surat al-Nisa, Surat al-Ma'idah, Surat al-An'am, diese lange Surat, hast du dazu Ausdauer? Eine Stunde, eineinhalb Stunden Koran zuzuhören, mit Liebe, mit voller Aufmerksamkeit. Lass uns am Anfang unsere Seelen zwingen. Lass uns sie daran gewöhnen und du wirst später bi'idhnillahi ta'ala die Folgen davon sehen. Und du hast dabei sehr viele Nutzen. Erster Linie, wenn deine Aufmerksamkeit und dein Ohr dem Koran gewidmet ist, dann hast du keine Zeit auf Lästerei und Namima oder sonst was zu hören. Mein Gehör ist beschäftigt mit den Worten Allahs. Zweitens, wenn du ständig saubere Worte bekommst, die Worte von Allah, die Botschaft von Allah, sie wird deine Zunge auch reinigen, weil das, was reinkommt, wird irgendwann raus. Und wenn du dein Gehör bewahrst und deine Zunge bewahrst, wird dadurch auch dein Herz automatisch bereinigt. Jeden Tag. Der Scheich sagte, auch wenn du es nicht schaffst, jeden Tag, warum nicht einmal in der Woche in der Moschee, die Leute machen eine Sitzung mit dem Imam zum Beispiel und die lesen jeder eine Ayah, jeder eine Safha und so weiter und so fort. Mit der Zeit, ihr werdet die Wirkung davon sehen. Der Scheich Barakallahu Fihi sagte, als ich in Deutschland angefangen habe mit der Dawah vor Jahren, ich habe eine Sitzung vom Koran gehabt, jeden Tag nach dem Fajr. Es waren um die 50 Studenten oder Teilnehmer. Und wir haben über 2 Stunden manchmal so da verbracht nach Fajr. 4 Jahre lang hat das gedauert. Bifadlillahi ta'ala, die meisten von denen sind jetzt Imame. Die beten vor, die rezitieren den Koran, sie füllen diese Lücke in der Umma heutzutage. Und sogar andere kamen, weil während dem Rezitieren kommt eine Ayah, der Scheich erklärt irgendetwas, erläutert eine Bedeutung. So kamen andere, die sagen, ich will nicht lesen, ich sitze da, ich möchte nur zuhören und davon profitieren, wenn irgendwelche Nutzen daran gibt. Deine liebe Geschwister, das Pflegen von Zuhören vom Koran ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, als dass der Koran ein Beweis für uns wird und kein Beweis gegen uns.
النقطة السادسة لكي يكون القرآن حجة لك يجب أن تتعلمه وتعلمه لغيرك. يعني إذا تعلمت القرآن وعلمته للناس كان القرآن حجة لك. وده المنهج إخوة. منهج أهل الحق كمال ثم تكميل. كمال للنفس أولا بأن تتعلم القرآن وتعمل بالقرآن، أدي كمال النفس. ثم تكميل للغير، أنك تعلم الغير. لما تقرأ القرآن كاملا هتجد هذا المنهاج. سورة العصر مثلا، الله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. تحقيق الكمال للنفس، آمنوا يعني عرفوا ربهم وعرفوا نبيهم وعرفوا إسلامهم، أدي باب العلم. اتعلم الإيمان وعملوا الصالحات. بعد ما تعلم بدأ يعمل بهذا العلم، يبقى حقق الكمال في النفس. طيب وتواصوا بالحق، هيبدأ يكمل الغير ويعلم الغير ويصبر على أذى الغير وتواصوا بالصبر، يبقى كمال ثم تكميل. مع بدايات نزول القرآن قال الله تعالى مخاطبا نبينا الأمين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ أنت الأول تعلم. طيب بعد كده يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أدي كمال النفس، اتعلمت أيوة. فاكهة العلم العمل به، قم الليل رتل القرآن، اعمل بالعلم ده. طيب بعد كده يا أيها المدثر قم فأنذر، ابدأ كمل غيرك بقى، وأنذر الناس وخوف الناس بربه وعلم الناس منهج ربه حتى يحضروا. يبقى كمال ثم تكميل. لقمان يعظ ولده ومن بين المواعظ يقول يا بني أقم الصلاة، أدي كمال للنفس، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. يبقى نكمل النفس أولا ثم نكمل الغير، أدي المنهج. يبقى عشان يكون القرآن حجة لي أتعلم وأعلم الناس. ولذلك في القرآن يقول الله تعالى في سورة آل عمران 79: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون إيش؟ الكتاب، يعني تعلمتم وبدأتم تعلموا الناس، تعلموهم الكتاب، تعلموهم القرآن. وقال الله تعالى في سورة آل عمران أيضا في الآية 64 بعد المئة الأولى: لقد من الله على المؤمنين، شوف المنة العظيمة أوي، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في سورة النحل آية 43 وما بعدها قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سورة الإسراء 6 بعد المئة الأولى وما قبلها الآية 5 بعد المئة الأولى قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، تعلمه للناس، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، إنك تتعلم القرآن ثم تعلم القرآن. في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكفى بهذه من قبل. كثيرا ما أقول لمعلم القرآن: يكفيك أن النبي قال عنك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى معلم القرآن النبي وصف أنه خير، هو الخير، يبقى ده واجب على الأمة أن تحفظ له قدره. النبي يقول لنا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني ده أفضل إنسان فينا. يبقى كيف نعامله؟ كيف نهتم به؟ كيف نقدره إنه أفضلنا؟ كما أخبر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا إخوة، إنسان ربنا اختار قلبه ليكون وعاء لكلامه، فانظر إلى منزلته عند ربه. صاحب القرآن العامل به الذي يعلمه للناس، يكفيه منقبة أن رسول الله قال عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأحرص على تعليم الناس الخير، تعليم الناس القرآن. ذكرت لكم في محاضرة في دورة مضت أن ولدي أرسل لي رسالة يوما عبر الواتس أب، يقول: يا أبي، إذا رأيت طفلا صغيرا فلا تدع أحدا يسبقك إليه في تعليمه سورة الفاتحة، فإنه سيصلي بها عمره ويكون الثواب في ميزانك أنت. لما تلاقي طفل صغير ما تخليش حد يسبقك إليه إنك تعلمه سورة الفاتحة. ليه؟ الطفل ده هيصلي طول عمره بسورة إيش؟ الفاتحة. الثواب في ميزان اللي علمه. مين اللي علمه الفاتحة؟ علمتم لماذا؟ قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كم من طالب تعلم بين يدي معلم القرآن القرآن، عمره كله بيصلي بالقرآن، في ميزان مين؟ اللي علمه، اللي علمه القرآن. فاحرص أنت كذلك على تعليم طفلك الصغير سورة الفاتحة، علمه الفاتحة ويصبر على تعليمه، لأن عمره كله هيصلي بالفاتحة في الفريضة وفي النافلة، هيقرأ الفاتحة، وكل ما قرأ حرف له حسنة، وكل حسنة بعشر أمثاله، ونفس الأجر لمين؟ للي علم، للي علم. عشان كده قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ابن مسعود يقول أخذت من في رسول الله 70 سورة من القرآن، يعني قاعد كده يتعلم من فم النبي، النبي يعلمه سور القرآن، خد من فم النبي كم سورة؟ 70 سورة من عدد 114 سورة، يعني 70 سورة كاملة اتعلمها من فم النبي محمد، يجلس ويعلمه القرآن. عشان كده ابن مسعود كان ترجمان القرآن. يقول ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيمن نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه المطايا لركبت إليه. يا شوف حرصهم على تعلم القرآن، ده تعلم من النبي، وقول لك لو علمت إن في غيري أعلم مني بالقرآن وأسافر له من أجل تحصيل القرآن. إحنا ممكن المساجد بين إيدينا والقرآن بين إيدينا وبنزهد، بل بعضنا ربما لو ذكرته بالله قلت له تعالى بس كده اجلس معي نصحح الفاتحة، لأن أحيانا بتتعرض تصلي إماما ولا إيه، طب اقعد مع الشيخ صحح الفاتحة، صحح الفاتحة فقط. أنا أذكر أن أحدهم معاه زي ما قلت لكم ماستر أو دكتوراه، ففي يوم بقول له تعالى يا فلان، ساعات بيتقدم كده للإمام تعالى يا فلان نقرأ الفاتحة سويا، في البسملة فقط تقريبا 6 أخطاء، في بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلم القرآن، احرص على تعلم القرآن. كان السلف الصالح يبدأون أولا بالقرآن في التعليم، ده حتى اللي عايز يتعلم الحديث مش ممكن المحدث يعلمه حديث رسول الله إلا بعد ما ياخدش القرآن. أو الله يروح مثلا طالب علم يريد أن يطلب علم الحديث على إيد مثلا ابن المدين، أول سؤال يسأله له هل عندك القرآن؟ لا، اذهب عندما تأخذ القرآن تأتي لنا. يروح سنة واثنين وثلاثة لما يأخذ القرآن كاملا تلاوة وتدبرا وإتقانا ويرجع تاني للشيء يقول له أخذت القرآن؟ نعم، اقرأ علينا. يسمع منه ختمة كاملة إن أجازه الآن أنا لك أن تتعلم حديث رسول الله، الآن ممكن نعلمك الحديث القرآن أولا. كم قصرنا في هذا الباب. الولد يتعلم أول حاجة الدويتش مش براخة، صح؟ أول حاجة الإنجليش، أول حاجة الرياضيات، فين القرآن؟ عشان كده تعبنا وتعبنا الناس، خلاص مشكلة خطيرة جدا. إذا أردت لولدك أن يكون من المتفوقين الفائقين في دراسته فابدأ بتعليمه القرآن. القرآن هيعلمه كل شيء، هيضبط لسانه ويشرح جنانه وقلبه فيتلقى العلوم الأخرى بسهولة ويسر، لأن القلب اللي في القرآن قلب حي يحصل الاستقبال، إنما قلب ما فيش في القرآن كالبيت الخارب، كالبيت الخارب كما أخبر النبي. فنحرص على تعليم الناس القرآن، ودي مسألة مهمة قوي اللي من خلالها بإذن الله تعالى هيكون القرآن حجة لنا لا علينا.
Der sechste Punkt damit der Koran ein Beweis für uns wird und kein Beweis gegen uns. Damit der Koran so wird, müssen wir den Koran lernen, aber auch anderen beibringen. Und das ist der Manhaj, das ist ja die Methodik, die wir vorgehen. Immer das Kamal im Arabischen, Al-Kamal heißt es, yani, sich selbst vollständig werden und dann Takmil, das heißt, dann andere dazu behelfen. Erstmal selber auf die eigene Beine stehen und dann andere verhelfen, auf die eigene Beine zu stehen. Und deswegen, guck mal, Surat al-Asr, ja? Allah sagte, alle Menschen bei dem Asr, bei dem Nachmittag, alle sind ja in Verlust, außer diejenigen, die glauben. Hier ist die Umsetzung, das Wissen erstmal. Das Wissen, ja, ich lerne, wer ist Allah, wer ist sein Prophet, was ist seine Religion. Dann, وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, hier dieses praktische Umsetzen. Wenn ich selber glaube und umsetze, dann habe ich, bin ich auf die eigene Beine gestanden, reicht jetzt hier nicht. Das musst du dann an anderen, du musst deine Hand zu anderen auch wieder strecken. Und deswegen heißt es danach, und sich gegenseitig mit der Wahrheit ins Herzen legen. Du guckst auf andere und versuchst auch was mitzuwirken. Und weil das meistens auch schwer ist, die Wahrheit ist bitter, dann muss man sich mit Sabr, mit Geduld gegenseitig auch ermahnen. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala, yani auch im Surat Iqra oder im Koran, schon am Anfang vom Koran, lies im Namen deines Herrn. So, hier ist das Wissen. Hast du es verstanden? Lies im Namen deines Herrn, der erschuf den Menschen aus dem Samentropfen. Lies um deinen Herrn, ist, dein Herr ist der Edle, der dem Menschen mit dem Schreibrohr beigebracht hat, dem Menschen beigebracht hat, was er nie wusste. So, es geht jetzt um Wissen. Ich habe Wissen, ja Allah, dann kommen danach. O du Bedeckter, steh in der Nacht auf, außer ein bisschen, die Hälfte davon. Oder ein bisschen mehr, oder ein bisschen weniger. Und rezitiere den Koran, wie es sich geziemt. Wir werden auf dich gewaltige Worte herabsenden. So, ich habe durch Iqra gelernt. Durch Al-Muzammil setze ich das für mich um. Also ich bin jetzt vollständig geworden. Jetzt wirst du tätig. Mach andere vollständig. Daher kamen die Sura danach. Surat Al-Muddathir. Auch du Bedeckter, steh auf und warne. Von daher, das ist diese Manhajiyya. Und du wirst es in vielen Ayat im Koran, in vielen Stellen im Koran sehen. Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala spricht über Luqman, dem Weisen, wie er mit seinem Sohn spricht. Er sagt, oh mein Sohn, verrichte das Gebet. Zuerst sagt er zu ihm, begehe kein Schirk, dass du brauchst ja das Wissen von Aqidah, von Iman, von Verständnis über Allah. Danach, verrichte das Gebet. Bist du vollständig geworden für dich selber? Und dann gebiete das Gute und verbiete das Schändliche. Das ist jetzt die Handstrecken für andere. Es ist aber nicht immer einfach, das Gute den anderen zu wünschen, die kapieren es nicht. Du möchtest jemandem einen Gefallen tun, damit er vom Höllenfeuer gerettet wird. Du verbringst die Nächte am was lernen, damit die was davon nehmen. Du streckst deine Hand und er kommt auf deine Finger und will sie schneiden. Und gebiete das Gute und verbiete das Schändliche und zeige dabei Geduld für das, was dir begegnet ist auf diesem Weg. Das ist einer der, um die Dinge richtig in der Hand zu halten. Und genauso geht es weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Surat Al-Imran, es geziemt sich für keinen Menschen, dass Allah ihm das Buch gibt und die Weisheit und das Prophetentum. Und dann sagt er zu den Menschen, dient mir anstatt Allah. So, Allah schickt keinen Propheten, damit er sagt, ich bin jetzt euer Gott. Und er würde euch niemals befehlen, die Engel als Herren, Schutzherren anstatt Allah, soll er euch den Kufr befehlen. Nachdem ihr Gläubige wurdet. So, nachdem er die Weisheit und das Buch und das Prophetentum bekommen hat, er befiehlt, dass ihr auch den anderen er streckt die Hand auch für anderen. Allah sagte zusammengefasst, die Ayat sind eigentlich viele. O du Prophet, wir haben auf dich wahrlich das Buch, die Ermahnung herabgesandt. Erstmal für dich, damit du auch lernst, damit du auch weißt, wer dein Herr ist. Aber auch, damit du den Menschen klarstellst, deutlich machst, was auf sie herabgesandt wurde. Daher geht es hier uns um etwas. Und zwar der Manhaj. Damit der Koran ein Beweis für uns wird und nicht gegen uns. Ich muss es hören. Ich muss es kennenlernen, den Koran. Ich muss ihn hören. Ich muss ihn rezitieren. Ich muss ihn auswendig kennen. Ich muss ihn darüber nachdenken, umzusetzen. Und letztendlich auch den anderen beibringen. Liebe Geschwister, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und ihn dann weiter lehrt. Und subhanallah, das ist ein Gutachten, das ist eine Bestätigung von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass diese Person zu den besten Menschen gehören. Allein dem Propheten zuliebe musste man demjenigen Ehre und Respekt vorweisen, der den Menschen Koran beibringt. Weil diese Stufe oder diesen Vorzug hat er nicht für sich ausgesprochen. Er hat nicht gesagt, ich bin der Beste unter euch, sondern Rasulullah sagt, er ist der Beste. Von daher, yani, der Sheikh Barakallahu fi, er sagte, mein Sohn hat mir eines Tages eine Nachricht geschickt. MashaAllah, der Sohn von unserem Sheikh ist auch ein großer Sheikh, Allahumma barik. Er schickt eine Nachricht zu seinem Vater und er sagt, mein Vater, bitte, bitte, lass nie ein Kind, das du gesehen hast, entgehe nie die Gelegenheit, ihm selber persönlich Surat al-Fatiha beizubringen. Sei du derjenige, der ihm die Fatiha beibringt. Denn, wenn du ihm das beigebracht hast, irgendwann wird er damit beten, inshallah, oder? 5-mal am Tag, 17 Raka'a Faridah, 12 Raka'a von Sunna, Tahiyyat al-Masjid und all das geht mit Surat al-Fatiha. So jedes Gebet, was er in seinem Leben macht, er bekommt die Belohnung davon und derjenige, der ihm diese Surat al-Fatiha beigebracht hat. So welch ein Vorzug ist das, liebe Geschwister. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, ich habe 70 Suren aus dem Koran aus dem Munde des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Weißt du, der sitzt bei Rasulullah und der redet und erzählt oder korrigiert in uns 70 Sura aus dem Munde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen war er der Turjuman, so wie der Erläuterer, wie der Übersetzer hier im Sinne zu der einfachen Sprache, was wir jetzt sprechen. Er ist der Übersetzer des Koran geworden. Und er sagte, bei Allah, es gibt keine Ayah im Koran, außer ich weiß, wann sie herabgesandt wurde und warum und wegen welchem Anlass. Und wenn ich von jemandem gehört hätte, der noch mehr Wissen über Koran hat, mehr Wissen als ich würde auf mein Reittier zu ihm reiten. Warum? Damit ihr von ihm dieses Wissen bekommt. Und daher, liebe Geschwister, lasst unsere Kinder auch vom Koran lernen. Unser Altvorderen, immer wenn sie mit jemandem begonnen haben, die beginnen mit dem Koran. Einige der Großgelehrten, wie Ibn al-Madini, rahimahullah ta'ala, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, ich will Hadith von Rasulullah lernen, er sagt, schön, gute Sache, hast du den Koran gelernt? Er sagt, noch nie. Er sagt, geh, lerne erstmal den Koran. Der Mann geht, 1, 2, 3 Jahre lernt der Koran, die Aussprache auswendig, Tafsir davon, Asbab al-Nuzul, die Gründe. Und nachdem er das alles gepackt hat, kommt er zum Imam. Hast du gelernt? Ja. Rezitiere mal. Der macht ihn einen Test. Wenn er bestanden hat, er sagt, jetzt bist du bereit, die Hadithe von Rasulullah zu nehmen. Unsere Umma heutzutage, Leute, die Kinder, die sollen zuerst die Sprachen beherrschen, Englisch und das und jenes. Bring ihm den Koran zuerst bei. Koran ist ja das Leben der Herzen, haben wir gesagt. Ist die Seele des Herzens. Ein Herz, was Allah nicht gedenkt, was Allah nicht kennt, ist tot. Ein Herz, der den Koran kennt, ist lebendig. Wenn das Herz lebendig ist, ist er bereit, alle anderen Wissenschaften sowieso aufzunehmen, nur keine Voreile. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ermächtigen, unseren Kindern den Koran beizubringen. Allahumma amin.
نختم اللقاء بالنقطة السابعة والتي من خلالها يكون القرآن حجة لنا لا علينا. وهي أن نؤمن بمحكمه، أن نؤمن بمتشابهه ونتبع محكمه. القرآن في محكم أي واضح كل يفهمه، وفي متشابه، والمتشابه ينقسم إلى قسمين: متشابه لا يعلمه إلا الله، ومتشابه يعلمه العلماء. المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مثل كيفية صفات الله، الله يضحك، كيف الله أعلم. الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كيف الله أعلم. ينزل كما أخبر سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا النوع من المتشابه لا يعلمه إلا الله، مثل ما يتعلق بأحوال الآخرة، القبر وما فيه، القيامة وما فيها، النبي أخبرنا، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين. كيف الميزان، كيف الله أعلم، ده اسمه متشابه لا يعلمه إلا الله. المؤمن بالنسبة لهذا النوع من المتشابه الإيمان والتسليم، ما يدخلش في العقل أبدا. نيجي نتكلم عن عذاب القبر، معقول؟ معقول إيه؟ قول منقول، قول قال الله قال الرسول، ما تدخلش عقلك هنا، لأن هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فسلم الأمر لو آمن به كما أخبر ربك وكما أخبر النبي. في نوع آخر من المتشابه يكون متشابه على عوام الناس وبسطائهم ويعلمه العلماء، وده اللي قال في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أجي أقول لك الصمد، العمي ما يعرفش عن الصمد، متشابه عليه، طب نقول له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما تسأل العالم يقول لك: والصمد من له الكمال في صفاته وتحتاج إليه جميع مخلوقاته. فله الكمال في علمه، وله الكمال في حلمه، وله الكمال في عزته، وله الكمال في قدرته، وجميع الخلائق يلجؤون إليه بحوائجهم. يبقى لفظة الصمد تشابهت علي أنا، لأني مش من أهل العلم، لكن لما سألت العلماء أخبروني بمعناه، فهو متشابه على العوام. عشان كده أقول لك الإسلام دين تخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
اديلهم العبارة دي مرة تانية، حلو عجبي.
ما هي؟
الصمد.
الصمد، سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. لما تيجي تسأل البسطاء زي حالاتي أنا إيه معنى الصمد، يقول لك الله أعلم، ما عنديش علم. طيب نسأل الشيخ أنس الرجل المتخصص ده في تفسير القرآن، شيخنا إيه معنى الصمد، يقول لك الصمد من أسماء الله عز وجل معناه من له الكمال في صفاته وتحتاج إليه جميع مخلوقاته. فله الكمال في علمه، وله الكمال في حلمه، وله الكمال في عزته، وله الكمال في قدراته. جميع الخلائق يلجؤون إليه بحوائجهم، ده معنى الصمد، إن أنا محتاج له، أعرض عليه حاجتي، لأنه عنده الكمال في الصفات. خلاص، عشان كده قالوا حتى من معاني الصمد من لا جوف له، اللي له جوف زي حالتنا فقير محتاج، محتاج أكل ومحتاج أشرب. عشان كده ربنا يتكلم عن صفاته قال: وهو يطعم ولا يطعم، إن له الكمال. فهو الصمد، تصمد إليه الخلائق بالحوائج، أي تفزع إليه وتلجأ إليه. يبقى ده متشابه على عامة الناس، لكن يعلمه العلماء أهل التخصص. فنرجع لهم ونسألهم فيما أشكل علينا. يبقى عشان يكون القرآن حجة لي مش علي، يبقى لازم عندي إيمان بالمتشابه وعندي اتباع للمحكم. عشان كده عم قلنا في آيات الصفات ما تسألش عن كنه الصفة وكيفياتها، لأن ده من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ولكن تبنيها على المحكم في القرآن، وهي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص، يبقى بنيت المتشابه على المحكم، فده اسمه الإيمان بالمتشابه. مش نقعد ننكش ونعمل شبهات وجدال، لا، دي مسائل.
مش عارف من طلع بيقول لك الله له بس اسمين.
طيب ده مسكين الله له اسمين فقط، أمال فين له الأسماء الحسنى؟ فين إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهكذا. فبنأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، لأن لا مجال فيها للاجتهاد ولا للرأي، توقفية على الكتاب والسنة. لذلك قال تعالى في سورة آل عمران الآية 7: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أدي النوع الأول، أي واضحات كلنا يفهمها. مثلا لفظة السماء في القرآن، في حد ما يعرفهاش؟ كلنا عارفين السماء. ولا تأكل ولا تقرب هذه الشجرة، في حد ما يعرفش عن شجرة؟ كلنا عارفين الشجرة، هذا محكم واضح الكل يعلمه. أعرف يعني أرض، وأعرف يعني سماء، وأعرف يعني شجرة، ماشي كده؟ ده محكم واضح لا يحتمل، كلمة واضحة كلنا يعرفها، العالم والعامي يعرف معناها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ده الأصل، ده أم الكتاب أهو. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زايغ، مرضى القلوب بقى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوف الرد الحاسم: وما يعلم تأويله إلا الله. ما تتعبش نفسك، لن تصل، لن تصل، هذا لا يعلمه إلا الله، خلاص. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إن طبقنا هذه القاعدة هيكون القرآن حجة لنا لا علينا. يبقى عندي 7 نقاط، إن طبقناها هيكون القرآن حجة لنا لا علينا، وهنكتفي.
محتاج اختبار في الآخر يا عم.
إن شاء الله، إن شاء الله. واللقاء القادم هناخد بقى النقيض، إزاي يكون القرآن حجة علي بقى. ودي قضية تانية، ربنا يسلم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله.
Ewige Geschwister, wir machen inshallah ta'ala Schluss mit dem 7. Punkt für jetzt. Und zwar, zusätzlich zum Lernen vom Koran, Zuhören und das, was wir gesagt haben, der 7. Punkt ist, dass wir an den mehrdeutigen Ayat glauben und dass wir die festen oder deutlichen Ayat folgen. Dass wir an die Mehrdeutigen glauben, nicht leugnen, nicht anders interpretieren, als was die Sache ergibt. Und wir führen das zu den bekannten, deutlichen Ayat. Was ist damit gemeint? Gucken wir erstmal auf die Mutashabih, diese mehrdeutigen Ayat. Die mehrdeutigen Ayat sind Ayat, die vielleicht scheinbar mehrere verschiedene widersprüchliche Aussagen tragen oder Eier, die der Mensch nicht nachvollziehen kann. Und das Wissen über diese Art von Eier, das geht nur Allah Jalla Jalla, damit wir die Einführung richtig geben. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat gelächelt oder gelacht wegen der Geschichte von einem Sahabi mit seiner Frau nachts, wo die Gäste bekommen haben und so weiter. Rasul sagt, dahik Allah. Allah hat gelacht über diesen Fall. Oder Allah subhanahu wa ta'ala kommt jeden letzten Drittel der Nacht zu dem ersten Himmel. Da kommt jemand und sagt, aber Moment, hier ist der letzte Drittel. Nach einer Stunde ist es in Frankreich, nach einer Stunde ist es in Spanien, nach einer Stunde ist es, nach mehreren Stunden ist es in den USA. Das heißt, Allah ist immer im ersten Himmel. Weil überall ist er, warum sagt ihr, er ist über den Himmel? Wir sagen hier, diese Ayat, die sind mehrdeutig. Wir können nicht wissen, wie Allah im 7. Himmel ist, wie Allah über seinem Thron steht, aber gleichzeitig jeden Tag in der letzten Drittel der Nacht herabkommt. Wir sagen, wir glauben und wir interpretieren das nicht, weil die Art und Weise, wie das ist, wir können es nicht nachvollziehen. Allah hat gelächelt, wie? Wir können nicht sagen, wie Allah lächelt. Deswegen, wir glauben daran, weil das ist mehrdeutig, wir gehen nicht zu sehr in der Interpretation und so davon, aber wir haben deutliche Ayat, wo man nicht viel diskutieren kann, wo Allah sagt, nichts ist ihm gleich. Okay, wenn Allah ihm nichts gleich ist, das heißt, er kann über seinen Thron sein, aber gleichzeitig auf eine Art und Weise, die ihm bekannt ist, im letzten Drittel der Nacht da sein. Das ist nicht mehr meine Aufgabe, hier reinzugehen, weil das Wissen darüber gehört dem Wissen über das Verborgene. Wie die Beschreibung von, oder die Realität über Jahannam, über Sirat, über Mizan, über die Engel, das können wir uns nicht so vorstellen, wie es ist. Deswegen, wir glauben daran und wir versuchen das nicht zu deuten auf eine günstige Art. Aber auf der anderen Seite gibt es mehrdeutige Ayat, die die Fachleute des Islam kennen. Wie das Begriff, was wir hier hatten, As-Samad. Schau mal, jedes Kind, wir viele lesen das in Surat, in den Gebet, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ As-Samad. طيب, was ist Samad, mein Bruder, meine Schwester? As-Samad weiß ich nicht. Könnte, keine Ahnung, scheint nicht wie die Muhkam Ayat im Koran. Shajara, Shajara ist Baum, fertig, da brauche ich nicht für die Diskussion. Aber Samad, das muss nicht jeder direkt kennen. Aber die Fachleute sagen, Moment, As-Samad hat eine besondere Bedeutung. As-Samad bedeutet so viel, derjenige, der absolute, unabhängige, von dem alle Schöpfung abhängt. Von dem alle Schöpfung abhängt. Und er hat die vollständigen Attributen und Eigenschaften. In seinem Wissen, in seinem Milde, in seiner Ehre, in seiner Macht. Alle diese Bedeutungen sind in dem Begriff Samad. Nochmal, der Samad ist der einzige, absolute, unabhängige, von dem alles abhängt. Ihm gehören die schönsten, vollständigen und perfekten Eigenschaften. So, wenn jemand kommt und sagt, ja, Samad, wir wissen nicht, nein, diese Art von Schein oder von Mehrdeutigen, das kennen die Gelehrten. Deswegen sagt Allah Ta'ala, wenn ihr nicht wisst, dann fragt die Leute das Wissen. Ja? Und dann, yani, der Sheikh Barakallahu Fih hat hier die Ayat erwähnt, die diese Sache darstellen in Surat Al-Imran, Vers Nummer 7. Er ist Allah, der auf dich das Buch herabgesandt hat. Von ihm, von diesem Buch, sind es klare, deutliche Ayat. Muhkamat. Ahkama bedeutet so festgebunden. Was ist festgebunden? Es gibt eine Bedeutung und da braucht man nicht mehrere Bedeutungen aus der einen Sache haben. Wie Allah, wie wir vorhin erwähnt haben, Allah sagt As-Sama. So, jeder versteht das Sama, das hat was mit Hoheit und Boden, Erde, Wasser. Ja, das sind Muhkamat. Und andere, die sind Ummul Kitab, die sind ja die Mutter des Buches. Das heißt, alles, worüber wir uns uneinig sind, führen wir auf die festen Ayat, wo man nicht viel diskutieren muss. Und es gibt aber andere Ayat, die sind mehrdeutig. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Diejenigen, in dessen Herzen die krankhafte Herzen haben, möchten genau die mehrdeutigen folgen. Im Sinne von den Namen und Eigenschaften Allahs zum Beispiel, er geht immer auf Dinge, die mehrdeutig sind. Um zu sagen, Allah hat nicht 99 Namen. Im Koran steht nur im Namen Allahs. Ja, und was ist für Eigenschaften hat er? Es ist Rahman. Und Rahim ist nur eine Erklärung für Rahman. Das heißt, Allah heißt nur Allah und Ar-Rahman. Und dann sagt Allah im Koran, sprich bitte Allah oder bitte den Rahman. Egal, wenn du rufst, ihm gehören die Namen. Und eigentlich die schönsten Namen. Deswegen Allah hat nur Allah und Rahman. Wo kommst du mit dieser Aussage? Und nach einem langen, yani, nach einem langen Chemieunterricht kommt er zu diesem Ergebnis. Aber Rasulullah hat uns das nicht so beigebracht. Allah subhanahu wa ta'ala und Allahs gehören die schönsten im Arabischen, wenn ich zwei Form, die Dualform, dann sage ich Ismay. Aber Allah sagt Asma. Das heißt mindestens ab drei. Und du kommst eh nur mit der. Hättest du drei gesagt, hätten wir gesagt, sprachlich hast du recht zumindest. Aber du kommst auf Dualform. Und hier muss mindestens Plural, also ab drei, also allein schon sprachlich bist du schon weg. Und von daher, wenn ich ein Missverständnis habe, ich sage, wie steht es im Koran? in der Sunna, in der klaren, deutlichen Aussagen von dem Prophet sallam, Allah hat 99 Namen. Und bestätigt sie 100 außer einem. Wer sie packt, wer sie lernt, wer sie umsetzt, das haben wir in dem letzten Seminar gelernt hier, wird in Jannah reingehen. So von daher klare, deutliche Aussagen, darf man sie nicht lassen für diese Mutashabihat. Rasulullah sallam sagt, diejenige in dessen Herzen, eine Krankheit ist, folgen genau die Mehrdeutigen, um die Fitna zu stiften und um es zu interpretieren. Aber die Festen im Ilm, diejenigen, die fest verankert sind mit dem Wissen, die sagen, wir glauben an alle. Alles ist von unserem Herrn. Und nur diejenigen, die Verstand besitzen, lassen sich auch ermahnen. Von daher, barakallahu fikum und jazakumullahu khairan, beim nächsten Unterricht werden wir schauen, welche Dinge könnten ein Grund sein, weshalb der Koran gegen mich dann spricht, gegen mich wird, damit wir uns davor hüten, möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Wa li tadhkir shaykhana al-fadil, li akhwa anduhum ba'da salat al-asr, haykun al-awlad hina lil-madrasat al-Quran, awal hassa, فأرادوا منك إن شاء الله تعالى كلمة نحفز بها أولادنا ولعلنا نحفز بها آباء أولادنا خلاص عسى الله يرفع
بإذن الله. السلام عليكم وبركاته.
طيب بس إن شاء الله ثم عصر البيت. السلام عليكم ورحمة الله.